Europa 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liderii moldoveni în febra vizitelor internaționale. Filat spre vest, lupul spre est.
Această vizită la Moscova este un semnal pentru fracțiunea Partidului Comuniștilor că mitul despre răcirea relațiilor dintre Partidul Democrat și Partidul de Guvernământ din Rusia este unul umflat și nu are substrat serios.
Voluntarii războiului de pe Nistru se plâng că sacrificiile lor încă nu sunt recunoscute.
Revolta femeilor în țara bărbaților. Ce rol joacă egiptencele în protestele de stradă?
La început ascultați știrile Europei Libere. Tariful la apa consumată ar putea crește cu 50 sau 60% de la 9 lei la 15 lei pe metru cub, în eventualitatea în care compania Apă Canal va fi obligată să instaleze contoare din contul întreprinderii. Anunțul a fost făcut de Constantin Becciev, directorul Apă Canal, în ședința de astăzi a primăriei Chișinăului, informează agenția Mold Press. Agenția Națională pentru Protecția Concurenței a obligat întreprinderea Apă Canal să instaleze gratuit aceste contoare și să nu mai includă în facturile consumatorilor pierderile tehnice. Inspectoratul pentru supravegherea pieței, meteorologie și protecția consumatorilor a anunțat astăzi că a atacat în instanță compania Apă Canal pentru că include pierderile din rețea în facturile consumatorilor. Premierul Vlad Filat a anunțat că în luna martie va face o vizită în Federația Rusă, unde va avea convorbiri cu omologul său, Vladimir Putin. Potrivit site-ului Știrea Zilei, Vlad Filat a spus că nu este exclus să discute cu Vladimir Putin și despre prețul gazelor naturale. În această săptămână, premierul de la Chișinău va face o vizită la Bruxelles, unde are stabilite convorbiri cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, președintele Parlamentului European, Ilji Buzek și alți lideri comunitari. Președintele Parlamentului de la Chișinău și președinte interimar Marian Lupu se află la Moscova într-o vizită la invitația președintelui Dumei de Stat Boris Grâzlov, pe agenda convorbirilor dinamizarea relațiilor dintre parlamentele cele două țări. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul lituanian de externe, Andronius Azubalis, a ridicat problema libertății presei în Ucraina în timpul discuțiilor pe care le-a avut astăzi la Kiev cu autoritățile ucrainiene. Șeful diplomației lituaniene a spus că speră că subiectele discutate, cităm, să fie studiate serios și cu atenție. Președintele în exercițiu al OSCE se va afla astăzi și mâine la Chișinău. Mii de oameni continuă să protesteze în piața Tahrir din Cairo, cerând demisia președintelui Hosni Mubarak. Guvernul a estimat pierderile economice datorate acestor proteste la 300 de milioane de dolari pe zi. Astăzi, guvernul a anunțat o creștere cu 15% a salariilor bugetarilor și a pensiilor. Băncile au fost deschise, dar școlile continuă să fie închise. Ieri, vicepreședintele Egiptului, Omar Suleiman, a avut convorbiri cu liderii opoziției și ei societății civile, convorbiri la care au participat pentru prima dată și reprezentanța organizației Freția Musulmană, organizație interzisă legal în Egipt. După convorbiri, opoziția a spus că ofertele de reformă venite dinspre autorități nu sunt suficiente. Autoritățile au lăsat să se înțeleagă că președintele Mubarak va rămâne în funcție pe perioada de tranziție. Olanda și-a rechemat ambasadorul din Iran pentru consultări după ce regimul de la Teheran a executat-o pe Zahra Bahrami, care avea cetățenie dublă olandeză și iraniană. Femeia, în vârstă de 45 de ani, a fost spânzurată sub acuzația de trafic cu droguri. Familia sa susține că întregul caz a fost fabricat pentru că a luat parte activă la protestele antiguvernamentale din 2009. Între Moscova și Tokyo a avut loc astăzi un nou schimb de replici legate de prezența în insulele Kurile în luna noiembrie a președintelui Rusiei Dmitri Medvedev. În zor, premierul nipon Naoto Kan a spus că prezența președintelui rus în teritoriile nordice, așa cum sunt denumite în Japonia aceste insule disputate cu Rusia, este o jignire de neuitat. În replică, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a considerat declarația premierului de la Tokyo drept complet nediplomatică.
Acestea au fost știrile ore 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Zilele acestea, premierul Vlad Filat și președintele interimar Marian Lupu au pe agenda primele vizite în străinătate de la învestirea noului guvern al Alianței pentru Integrare Europeană. Filat la sediul Uniunii Europene, iar Lupu în capitala Federației Ruse. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, ce semnificație au aceste vizite, începând cu vizita lui Marian Lupu.
Această vizită la Moscova este un semnal pentru fracțiunea Partidului Comuniștilor că mitul despre răcirea relațiilor dintre Partidul Democrat și Partidul de Guvernământ din Rusia este unul umflat și nu are substrat serios.
Alianța are grijă în același timp să dea semnale că nu se dezlipește de Europa. Prin Filat și prin Leancă, de exemplu.
Aceasta este miza jocului, ca relațiile atât cu Federația Rusă să fie îmbunătățite, iar relațiile cu Uniunea Europeană să fie consolidate și împinse cât mai departe pe traseul pe care Republica Moldova l-a îmbrățișat.
În același timp, vedem că la Chișinău, iată că vine pompierul șef. Îmi cer scuze pentru această definiție frivolă, dar în această ipostază este chemat președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Da, și este un semnal care trebuie să-l percepem ca atare. Președintele adunării parlamentare vine exact în ziua în care Curtea Constituțională trebuie să adopte decizia vis-a-vis de eventuala dată a alegerilor prezidențiale.
Și atenție, lui a fost adresată scrisoarea lui Voronin că ei n-au de gând să-l voteze pe locul.
Da, este adevărat și să nu uităm că vine și președintele în exercițiu al OSCE. Deci ecuația este cu mai multe necunoscute, este un sistem de ecuații cu mai multe necunoscute și noua guvernare de la Chișinău are sarcina să rezolve și să găsească toate necunoscutele.
Noi nu cunoaștem detaliile, dar putem presupune că toată lumea, toți vizitatorii aceștia vor spune un singur lucru. Găsiți un numitor comun.
Absolut corect și așa trebuie să fie și acest mesaj trebuie să răsune răspicat, fiindcă dacă nu va fi soluționată criza instituțională, Republica Moldova riscă să piardă statutul de proiect de succes în cadrul parteneriatului estic, dar în același timp cred că Chișinăul vrea prin aceste vizite la Moscova și Bruxelles și vizitele înalților demnitari europeni în Republica Moldova să se asigure că măsurile, eventualele măsuri pe care le pot adopta în depășirea crizei instituționale vor fi oarecum acceptate de partenerii externe ai Republicii Moldova.
Pentru comuniști, cât de eficiente poate să fie aceste îndemnuri de pe diferite asimuturi?
Pentru Partidul Comuniștilor, care și-a dat publicității punctul de vedere asupra alegerii șefului statului, cred că va fi mai degrabă un pressing.
Unii sunt de părerea că Partidul Comuniștilor a stors tot ce s-a putut din această situație și ca să obțină punctaj ar trebui să cedeze. Dumneavoastră sunteți de acord?
Da, cred că Partidul Comuniștilor trebuie să cedeze, iar mesajele care vin atât din Europa cât și din Federația Rusă trebuie să fie descifrate de Partidul Comuniștilor că la eventualele alegeri parlamentare anticipate pe care vor să le provoace nu vor avea susținere internațională. Acest mesaj trebuie să fie însușit de Partidul Comuniștilor.
A fost directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnar.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere. Jurnalul săptămânal. 1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Miercuri, fug la spitalul de psihiatrie din
Chișinău. Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Voluntarii războiului de pe Nistru se plâng din nou că sunt nedreptățiți de stat, nefiind recunoscuți drept foști luptători pentru patrie nici la aproape 20 de ani de la sfârșitul conflictului. Liliana Barbăroșe. Între veteranii conflictului de pe Nistru și autorități au existat de-a lungul anilor care s-au scurs de la cele ostilități numeroase dispute. Cele mai multe legate de rezolvarea situației locative, una dintre ele soldate chiar cu ocuparea prin forță de către un grup de veterani a unui bloc locativ din centrul orașului pregătit pentru a găzdui parlamentarii moldoveni. Cea mai recentă acuzație este că statul i-ar discrimina pe cei ce au luptat în calitate de voluntari și aceasta este formulată de Uniunea Voluntarilor din Republica Moldova, organizație care spune că apără interesele a circa 29.000 de persoane. Potrivit liderilor Uniunii, această categorie de veterani ar fi defavorizată în raport cu polițiștii și militarii care au participat la ostilitățile din 1992 în urma ordinelor primite de la superiori și care s-ar bucura astăzi de pensii mari și diverse beneficii sociale. Unul dintre membrii organizației, Iuri Jereghe, a explicat Europei Libere ce a trezit nemulțumirea colegilor săi.
Participanții care au lege, acela are totul. Dar legea au numai participanții din partea Ministerului de Interne. Ei au și medicină gratuită, au și ieșirea la pensie cu mult înainte, sanatorii gratuite, pensiile de război, dacă la noi pentru invalid e 700, la cel care e în lege, adică de la Ministerul de Interne, Securitate și asta, la deși mai puțin de 3.000 jumate nu-i pensie.
Reprezentanții Uniunii Voluntarilor spun că au expediat Parlamentului o scrisoare în care solicită un statut special pentru voluntarii războiului de pe Nistru și amenință că dacă nu vor primi un răspuns, vor acționa Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Un proces despre care, de altfel, juristul Vladislav Grebincea crede că n-ar avea nicio șansă de izbândă.
Asta e, în principiu, solicitarea unor statuturi sociale, care la Curtea Europeană, în principiu, nu are nicio șansă de izbândă. Curtea Europeană nu examinează chestiuni drepturi sociale, ci doar drepturi personale nepatrimoniale prevăzute de Convenția Europeană și protocoale la convenții. Indemnizațiile sociale, alte chestiuni, ca dincolo de competența Curții Europene.
Am căutat să aflu însă ce cred despre revendicările voluntarilor alte organizații ale veteranilor transnistreni, vorbind mai întâi cu Eduard Maican, președintele Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență.
Există lege cu privire la veterani din 8 mai 2003 și noi nu suntem participanți, dar suntem veterani de război, de rând cu cei din al doilea război mondial, Afganistan și alte țări care au luptat. Polițiștii, armata, voluntarii, carabinieri, toți cei care cu armă, mână, au aparat. Ei sunt, întrunesc toate condițiile necesare și se bucură fix de aceleși beneficii care se bucură fiecare veteran de război.
Iată și opinia președintelui Mișcării Refugiaților, transnistreni Anatol Bâzgu.
Cum se dă iau statut? Dacă este statut de participant la lupte.
Politicianul Ștefan Uritu, participant al conflictului armat de pe Nistru, crede însă că statul are suficiente restanțe în fața acestei categorii de veterani. Prin urmare, voluntarii ar avea suficiente motive pentru a fi nemulțumiți.
Au dreptate. Sunt oameni care se deosebesc de ceilalți participanți care au fost trimiși în virtutea funcției. Trebuie să fie recunoscut și asta cred că ar da și un post pentru educație.
Cum ar putea însă reacționa autoritățile? Mihai Moldovanu, vicepremier pentru probleme sociale, spune că guvernul ar fi dispus să înceapă un dialog constructiv cu Uniunea Voluntarilor.
Normal ar fi ca ei să înaintezi niște cerințe. Spune, iată, asta pe noi nu ne satisface, iată asta, iată statutul nostru, iată noi vrem să fim echivalați ca și ceilalți care au participat, celelalte categorii. Întâi trebuie să vedem și cred că noi vom depăși această situație până a ajunge în instanță sau... Sunt și alte căi, sunt căi de dialog, se pot găsi deci soluții.
A spus Mihai Moldovanu, vicepremier pentru probleme sociale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Teleradio Moldova a făcut progrese pe planul calității, dar spune că pentru noi pași înainte e nevoie de bani. Până atunci, în minutele următoare, rubrica noastră de luni, Dreptul tău. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Copiii cu nevoi speciale din Republica Moldova, la fel ca în perioada sovietică, sunt ascuși de ochii lumii, fiind izolați inițial în școli internat speciale, în adolescență în școli de meserii speciale, iar ajunși la maturitate nu li se pare deloc ieșit din comun când se pomenesc izolați de societate. Ca să evite acest itinerar prescris, copiii trebuie să aibă parte de părinți de-a dreptul luptători. Aceștia sunt puși în situația de a deschide uși închise și de a obține prin diferite mijloace sprijinul profesioniștilor din domeniul social și școlar, doar ca să-și vadă într-un final copilul înscris într-o clasă obișnuită. Dar nici aici problemele nu se încheie. Mariana Tcaci, o femeie care are un ficior cu nevoi speciale, povestește că a fost nevoită să se mute la Strășeni pentru ca fiul său să poată merge la o școală.
Deodată ne-au acceptat copiii că să ne ajute, să ridicăm. L-am dus 2 săptămâni și au început să fug toți de noi. Profesorii fugeau pe împrejurul școlii după dâși. Era foarte greu. Copiii acum au răsfățat. Era foarte greu de dus. De exemplu, cabinetul de geografie, cabinetul de fizică, unul la treilea, unul la patrulea, unul la doilea. Și toate astea erau pe trepte. Anul ăsta ne-am dus de peste hotar dispozitiv și cu dispozitiv și ala, dar acum alurcăm.
O altă mamă, Mariana Golovatei, a reușit să învingă sistemul și să-și dea copilul la o școală obișnuită. Ea spune că nu doar statul e de vină că o parte dintre copiii cu disabilități rămân neșcolarizați. Părinții și comunitatea ar fi la fel de responsabili.
Am întâlnit o fetiță de la Cantemir, care comunica foarte frumos, pe care părinții nu au dat-o la școală. Și eu nu cred că numai părinții sunt vinovați aici. Deci e vinovată comunitatea în care a trăit fetița asta și părinții ăștia. Probabil că nu le-a deschis nimeni ușa și să le spună că și copilul lor are dreptul la carte. Fetița nu are nici o clasă terminată. Un băiat de la Băciou i-am întâlnit care are doar 4 clase, tot la scaun cu rotile.
Mariana Golovată spune că și copilul ei ar fi rămas neșcolarizat dacă nu insista el însuși să meargă la lecții.
Doar peste câțiva ani, când copilul împlinit 12 ani și m-a întrebat de ce nu mă dai la școală, iar abia atunci eu mi-am pus semnul ăsta de întrebare de ce n-ar putea un copil ca Nicolae să învețe la școală dacă el dorește. Pentru că un copil ca Nicolae, dacă aș fi venit la Comisia Medico-Psihopedagogică Republicană, m-ar fi trimis la casa internat Orhei. Niciodată nu mi-aș fi dorit ca copilul meu să fi nimerit acolo, măcar pe o zi. Soluția a fost să lăsăm satul, să vindem casa și să venim la Chișinău. Atunci nu exista nimic, eu singură mi-am făcut calea pentru a-mi da copilul la școală.
În toată lumea, copiii cu nevoi speciale învață alături de alți elevi în așa numitele clase inclusive. Educația inclusivă este o modalitate de instruire adaptată și individualizată în funcție de necesitățile copiilor cu capacități și competențe diferite. În Moldova, clasele inclusive sunt o raritate. Câteva au fost deschise, de exemplu, în raionul Orhei, la insistența și cu efortul părinților care au dorit să le ofere copiilor o șansă de a se integra în societate. Șeful Direcției Educației Preșcolare și Învățământ General de la Ministerul Educației, Valentin Crudu, recunoaște că în Moldova organizarea învățământului inclusiv e abia la început de cale.
Nu a prins nicio experiență a unei țări. Cea mai bună experiență este Suedia și Norvegia. Pentru aceasta ne trebuie foarte multe. Nu vreau să zic că ne trebuie foarte mulți bani. Trebuie multe eforturi pentru a schimba mentalitatea societății moldovenești, pentru că acești copii să fie acceptați alături de copiii sănătoși. Nu au nicio vină ei de faptul că, uite, au această dezabilitate. Și trebuie să le spunem oamenilor că ei au dreptul și ei, și la viață, au dreptul și la existență, și la studiu, și la posibilitatea minimă de a comunica.
Valentin Crudu afirmă că lucrurile vor lua o altă cale dacă vor fi aprobate proiectele concepției educației inclusive și cel al codului educației, care, în opinia oficialului, ar oferi un cadru legal pentru dezvoltarea educației inclusive încă din anii de grădiniță. Păstrarea actualului sistem de educație a copiilor cu dizabilități este inconvenabilă și din punct de vedere financiar. Analizele efectuate în cadrul proiectelor de reformare a sistemului rezidențial relevă că întreținerea anuală a unui copil cu nevoi speciale în instituție costă cel puțin 30-50 mii de lei, cea mai mare parte din sumă revenind cheltuielilor salariale și din întreținerea clădirilor. Întreținerea unui elev în instituțiile rezidențiale costă de 2-3 ori mai mult decât a copiilor aflați în casele de tip familie și de 5-6 ori mai mult decât a elevilor din instituțiile de învățământ general. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău lunea viitoare.
În actualele proteste din Egipt, un rol de seamă a fost asumat de femei. Este un lucru nou și ar putea însemna că femeile caută să-și redobândească rolul avut în istoria acestei țări. Exemplul cel mai la îndemână fiind, desigur, Cleopatra din perioada Egiptului elenistic, din secolul I înainte de Hristos. Dar, amintește corespondentul nostru Joseph Hammond, în perioada islamică, Egiptul a avut și o sultană, pe Shajar al-Dur, care a înființat de altfel și o dinastie ce a condus regatul de pe Nil câteva secole. În istoria contemporană, însă, rolul femeilor în Egipt s-a redus, societatea devenind din ce în ce mai conservatoare și oferind femeilor locul domestic. Să ne amintim doar de romanele din trilogia Cairoului de Naguib Mahfouz. Prima femeie deputată a intrat în Parlamentul egiptean în 1957, dar în 2005 erau numai 4 femei în forul legislativ de la Cairo. Zilele acestea însă ceva pare să se fi schimbat într-adevăr și Samer Osman, o participantă de 22 de ani la protestele de 14 zile din piața Tahrir din Cairo, i-a povestit corespondentului nostru că a ieșit în stradă fără să stea prea mult pe gânduri.
I had enough of this dictatorship.
Mi-a fost de ajuns dictatura asta, nu mai puteam suporta să văd tinerii pierzându-și iluziile și speranțele. Ieșirea ei în stradă, ca și altor femei, a însemnat ea însăși o mică revoluție. În Egipt noi suntem nițel tradiționaliști. Nu se prea întâmplă ca o fată tânără să stea seara pe străzi. Acum am petrecut nopți întregi în piață, dimineți, am făcut curat alături de bărbați, am trăit, de fapt, în strada acestei zile, ceea ce este ceva foarte, foarte nou pentru noi.
Actually, it was the first time in my life to go down the streets and not to be harassed at all.
De fapt, e prima dată când ies în stradă și nu se ia nimeni de mine. A fost o săptămână perfectă, realmente a fost o utopie. Niciun bărbat nu s-a uitat zilele astea la mine ca la o femeie. Au fost foarte protectori. În mulțimea de protestatari, relatează corespondentul nostru, au putut fi văzute tinere emancipate, tinere în curs de emancipare, precum Samer Osman, femei în vârstă, femei cu familiile, femei înfășurate complet în niqab, ținuta cea mai conservatoare a femeilor musulmane. Din punct de vedere religios, erau alături femei musulmane, creștine și atee și cererile lor nu se deosebesc cu nimic de cele ale bărbaților. Lina Marah, o altă participantă la protestele maraton de la Cairo, i-a spus corespondentului nostru că în Piața Libertății nu este nicio diferență între femei și bărbați.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu 3 luni înainte să expire actuala înțelegere cu Fondul Monetar Internațional, România a anunțat că a încheiat un nou acord cu creditorii internaționali, însă unul de rezervă, care să fie folosit doar în cazuri extreme. Relatează de la București Sabina Fati.
Următorul acord dintre România și Fondul Monetar Internațional este de tip preventiv, iar banii puși la dispoziție de femei vor fi luați doar în caz de urgență, după cum a explicat guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Șeful Băncii Centrale argumentează că România va avea nevoie de banii fondului numai dacă apare o criză regională care se ducă la căderea leului și la scăderea rezervei Băncii Naționale. Noul acord cu FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană va fi de 5 miliarde de euro. 3,6 de miliarde urmând să provină de la fond, iar 1,4 de la Bruxelles. Acest nou acord, prevăzut pentru 2 ani, ar putea afecta pozitiv aderarea României la zona euro, crede guvernatorul Băncii Naționale, care mizează încă pe 2015 ca termen până la care moneda europeană să devină și monedă națională. În același timp, ca semn al revenirii economiei autohtone, Mugur Isărescu a declarat astăzi că România nu va mai trage ultima tranșă din vechiul acord cu Fondul Monetar Internațional în valoare de 1 miliard de euro. Motivând această decizie, guvernatorul Băncii Naționale spune că rezervele băncii centrale sunt la un nivel suficient de înalt. Rata inflației prevăzută pentru acest an este de 3,6%, iar pentru anul viitor de 3,2%, în condițiile în care, pentru aderarea la zona euro, inflația va trebui să coboare sub 3%. Pe de altă parte, șeful Băncii Centrale atrage atenția că nu există motive pentru creșterea prețurilor la produsele alimentare pe plan intern, întrucât există suficiente stocuri, iar cererea este în scădere. Atenționarea este făcută pe fondul speculațiilor apărute și care se bazează pe faptul că hrana este tot mai scumpă pe piețele internaționale. În ceea ce privește situația Casei de Economii și Consemnațiuni, CEC, singura bancă rămasă în proprietatea statului român, guvernatorul Isărescu a subliniat că ar fi necesară o majorare de capital care s-ar putea obține prin vânzarea unui pachet de 10% pe bursă. CEC, o bancă populară cu tradiții în România, este păstrată în proprietatea statului ca o măsură de prevedere pentru situații de criză ca cea din 2008-2009, în care celelalte bănci de pe piața autohtonă, dar cu proprietari străini, au făcut speculații în defavoarea leului. Există presiuni din partea unor actori internaționali, cum este FMI, pentru privatizarea CEC, dar premierul român a declarat răspicat că nici nu s-ar pune problema. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ca de fiecare dată, spre finalul emisiunii de luni, a venit rândul cărții la pachet, rubrica scriitorului Emilian Galaicu Păun.
De la Mephisto lui Klaus Mann încoace, tema artistului punându-se în slujba unui regim fascist oricare ar fi acesta, i-a tentat pe mai mulți creatori. Printre aceștia și cilianul Roberto Bolaño, autorul romanului O stea îndepărtată, Curtea veche 2008. Or, acesta n-ar fi fost poetul pe care îl apreciază toată lumea hispanică dacă ar aborda-o frontal. Și atunci îl scoate din mânică pe asul Carlos Vieder, ce-și scrie versurile direct pe cer, după ce că poetul autodidact Alberto Ruiz Tagle i-a ținut locul în primul capitol, prin 71-72. Suficient însă să fie debarcat președintele Salvador Allende în septembrie 73, pentru ca eroul nostru să lovească în forță. Se lasă invitat în vila surorilor Garmendia, iar la plecare, aici romancierul plasează o frază cu tăiș dublu Alberto Ruiz Tagle, deși ar trebui deja să încep să-l numesc Carlos Vieder, în urma lui cadavrele nu se vor găsi niciodată. Ba da, există un cadavru, dar acesta a fost singurul, de parcă trebuia să demonstreze că Vieder e om, nu zeu. Cei ce urmează sperie și încântă deopotrivă. Sus, acolo, la înălțime, a început să scrie primul poem. Litere perfect trasate cu punct cenușiu negricios pe enormul ecran al cerului albastru-violet și care te făceau să înghețe sângele în vine celui care le privea. In principio creavat Deus celum eteram, am citit ca prin somn. Urmează alte citate din facerea, ca și cum între geneza biblică și instaurarea regimului Pinochet în Chile s-ar putea pune un mare semn de egalitate. Pe final, avertismentul, luați aminte, nu anunță nimic bun. Într-adevăr, urmează alte expoziții periculoase, decisive pentru cariera sa literară care aspira la cunoaștere și absolut. Cea mai importantă este zborul spre Polul Sud, unde, peste cerul senin al bazei polare, scrisese Antarctica înseamnă Chile și asta fusese și filmată și fotografiată. Mai scrisese și alte versuri despre culoarea albă și culoarea neagră, despre gheață, despre surâsul patriei, un surâs sincer, fin, cu tușe, un surâs asemănător cu un ochi și care, într-adevăr, ne vedea. De n-ar trebui apoi să-și piardă urma, spre a evita pedeapsa ce și-a meritat-o din plin. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată a rubricii pe Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Marți în ziarul Economist aflați că investițiile românești intră greu în Republica Moldova. Mai multe publicații de România scriau săptămâna trecută despre un interes sporit al investitorilor români pentru țara noastră. În condițiile deteriorării situației economice din România, pe fondul crizei financiare, o parte din oamenii de afaceri din industria prelucrătoare, care până nu de mult păreau pe producția locală, își îndreaptă acum privirea spre țări mai confortabile din punct de vedere al costurilor. Republica Moldova reprezintă o astfel de opțiune, fiind o replică a României de acum 10 ani, scriau ziariștii români. Privită însă din această parte a prutului, invazia capitalului românesc nu pare atât de evidentă. De asemenea, mai aflați că investițiile din offshore-urile din Cipru se clasează pe locul 2 în Republica Moldova. Cei care investesc din offshore-uri sunt foarte sfioși și nu vor să-și facă publică identitatea. Pentru contracararea folosirii offshore-urilor în scopul ocolirii legislației fiscale, e nevoie de asigurarea regulilor normale de funcționare a economiei. Suma capitalului venit din paradisul fiscal se ridică la 919,3 milioane de lei în 2010, iar numărul de întreprinderi la 258 se arată în datele Camerei Registrării de Stat.
Cu temele din Economist, prezentate de Tatiana Marcu, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21, când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce se întâmplă cu miile de dosare la comandă despre care Ministerul de Interne spune că le-a inventat guvernarea comunistă. Și istorie trăită, rubrică de Igor Cașu. Astăzi despre cum începea să-și piardă monopolul politic pe CUS la începutul anilor 90. Mâine dimineață, o nouă ediție a Moldovei la ora 7, ediția matinală. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.